Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara thonë se mos pezullimi i taksës minon partneritetin Kosovë-SBA. 11 persona të vdekur në Kosovë nga gripi sezonal, 5 të tjerë në gjendje të rëndë shëndetësore. SBA-ja ofron 1 milion dollarë shpërblim për informacione rreth djalit të Osama Bin Ladenit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata apelit e ka dënuar me burgim të përjetshëm Pjetër Ndrecajin, i cili vitin e kaluar vrau gruan dhe vajzën e tij 9-vjeçare. Apeli ka vlerësuar se gjykata e shkallës së parë nuk ishte vlerësuar në mënyrë të drejtë rrethanat rënduese. Shqiptimi i dënimit unik prej 24 viteve burgim nuk është adekuat me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit. Kjo për faktin se janë shkaktuar pasoja tepër të rënda me rastin e privimit nga jeta të bashortës së tij dhe vajzës së tij, e që ka mundur të shkaktojnë pasoja edhe më të rënda, thuhet në njoftimin e gjykatës së apelit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka paralajmëruar se shkelja nga ana e Rusisë një traktati kyç të epokës së luftës së ftohtë është një nga sfidat më të ngushtë të sigurisë për aleancën. Jens Stoltenberg i kërkoi Rusisë të veprojë në pajtim me traktatin e forcave bërthamore, i cili ka qenë gurthemel për kontrollin e armëve për dekadat e tëra. Stoltenberg tha të premten pas bisedimeve me kryeministrin bulgar Bojko Borisov në Sofje se NATO-ja nuk dëshiron një luftë të re të ftohtë. Ne nuk duam një gardë të re të armëve dhe ne i bëjmë thirrje Rusisë të rikthehet në përputhje me traktatin, tha Stoltenberg. Ai shtoi se në të njëjtën kohë NATO-ja duhet të përgatitet për një botë pa traktat dhe me më shumë raketa ruse. Stoltenberg ishte në Bullgari për 15 vjetorin e hyrjes së vendit në NATO. Forcat afgane janë përfshirë në një përleshje të armatosur me talibanët pasi militantë sulmuan një bazë të madhe ushtarake në provincën Helmand. Ministria e Mbrojtjes tha se 4 militantë janë vrarë, përderisa ka pasur viktima edhe në anën e forcave afgane, mirëpo nuk janë bërë të ditura detajet. Zëdhënësi i ushtrisë amerikane kolonel Dave Butler shkroi në Twitter se sulmi është parandaluar nga forcat afgane. Militantët taliban thanë se kanë vrarë disa ushtar afgan. Përleshjet mes forcave afgane dhe militantëve taliban vijnë në kohën kur po vazhdojnë bisedimet për paqen në Afganistan ndërmjet të dërguarit të SBA-s Zalmej Khalilzad dhe përfaqësuesve të talibanëve. Koreja e Veriut thotë se nuk do të ndryshojë qëndrim edhe nëse Shtetet e Bashkuara kërkojnë vazhdimin e bisedimeve pas samitit ndërmjet presidentit të SBA-s Donald Trump dhe udhëhecit të Koresë Veriore. Zyrtarë të lartë të Koresë kanë thënë se SBA-ja ka refuzuar të heqë gjitha sanksionet ndaj Koresë së Veriut. Megjithatë, ministri i jashtëm i Koresë së Veriut Ri Yong-ho tha se delegacioni i tyre ka kërkuar që vetëm një pjesë e sanksioneve të hiqen dhe jo të gjitha. Ai tha se vendi i tij ka bërë një propozim realist i cili përfshinte neutralizimin e qendrës nukleare në Yongbyon, në mbikëqyrjen e vëzhguesve të SBA-s. Duke folur në një konferencë për media në Hanoi, presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar se nuk ka plane për mbajtjen e një samiti të tretë me Kim Jong-un. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje edhe njëherë Kosovës të pezulloj taksën ndaj mallrave serbe dhe të Bosnjës. Këtë kanë shprehur gjatë qëndrimit në Kosovë zëvendës drejtori i përgjithshëm i Këshillit të Sigurisë Kombëtare për Evropën John Earth dhe drejtori për çështje evropiane Brad Berkley. Dy zyrtarët e lartë të shtëpisë së bardhë në takim me autoritetet vendase kanë thënë se mos pezullimi i taksës minon partneritetin mes Kosovës dhe SBA-s. Kryeministri Aradinaj po kundërshton pezullimin e taksës, derisa nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj ka thënë se raportet mes SBA-s dhe Kosovës janë në nivelin më të ulët. Flandra Marmullaku informon.
Vizita e dy zyrtarëve të lartë amerikan zëvendësdrejtorit të përgjithshëm të Këshillit të Sigurisë Kombëtare për Evropën John Earth dhe drejtorit për çështje evropiane Brad Berkley në Kosovë ka pasur si qëllim përsëritjen e kërkesës së Shteteve të Bashkuara për pezullimin e taksës ndaj mallrave serbe dhe të Bosnjës nga ana e Kosovës. si dhe të bëhet thirrje për vazhdimin e dialogut. Kështu thuhet në një deklaratë të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, në të cilën theksohet se delegacioni amerikan kanë përsëritur mesazhin se taksa është pengesë ndaj përparimit e minon partneritetin ton dhe duhet të pezullohet për të quar përpara dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas kësaj deklarate, zyrtarët e lartë amerikan gjatë vizitës në Kosovë dhe Serbi kanë përforcuar mesazhin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump se duhet të shfrytëzohet ky moment unik për arritjen e marrëveshjes Kosovë-Serbi dhe se të dyja palët duhet të ndërpresin veprimet që e bëjnë të vështirë arritjen e marrëveshjes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në të dyja kryeqytetet përmes dy zyrtarëve të lartë kanë shprehur shqetësimet e shtëpisë së bardhë dhe ju kanë bërë thirrje udhëheqësve në Prishtinë dhe Beograd të ndërpresin veprimet provokative, si dhe të ndërmarrin hapa konstruktiv për të kthyer në tavolinën e bisedimeve. Ata kanë theksuar po ashtu nevojën e arritjes së një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zyrtarët e lartë amerikan kanë zhvilluar ditë më parë një takim të përbashkët me presidentin Hashim Thaçi dhe kryeministrin Ramush Haradinaj. Përmes dy komunikatave të ndara, presidenti dhe kryeministri kanë njoftuar për përmbajtjen e takimit. Përderisa presidenti Thaçi njoftoi se zyrtarët e lartë amerikan kanë përsëritur qëndrimin e qartë të administratës amerikane që taksa duhet të suspendohet me qëllim që të vazhdoj dialogu dhe përpjekjet për arritjen e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kryeministri Haradinaj, sipas një njoftimi të qeverisë, ka thënë në takim se Kosova është e vendosur për tregti të lirë brenda rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe marrëveshja gjithëpërfshirëse ligjërisht obliguese do të përfshi edhe rregullimin e kapitullit të tregtisë së lirë në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Në kuadër të një kontrate, pra të një marrëveshje kontratë për njohje reciproke Kosovë-Serbi, ku aty i dim të gjitha temat, përfshi edhe tregtinë e lirë Kosovë-Serbi. Në gjendin çfarë është sot, pra është e pamundshme me ndërmarrje një veprim e për pezullim të taksës.
Kryeministri Ramush Haradinaj, që vjen nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, po kundërshton pezullimin e tarifës përderisa Partia Demokratike e Kosovës, që udhëheq kryetari i kuvendit Kadri Veseli, ka propozuar pezullimin e saj në kohëzgjatje prej 120 ditësh. Përkeqësimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe SBA-s për shkak të taksës e ka konfirmuar zëvendës kryeministri i Kosovës dhe nënkryetari i Partisë Demokratike Enver Hoxhaj. Pas takimit me zyrtarët e lartë amerikan, Hoxhaj ka shkruar në Facebook se raportet mes dy vendeve janë në nivelin më të ulët. Përgjatë përvojësime 15 vjeçare në politik, fatkeqësisht ndodhemi në pikën më të ulët të marrëdhënieve Kosovë-SBA dhe ky duhet të jetë shqetësim për politikën dhe shoqërinë në Kosovë, ka shkruar Hoxhaj në Facebook. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmullaku.